დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელი გადაცემა ორნაწილიანია. პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურებით საქართველოს მოქალაქის გატაცების ბოლო ფაქტს. ორიოდე დღის წინ მოხდა ეს ფაქტი და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, გატაცებული პირი, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება ახლა, არის დაჭრილი. სულ ცოტა ხანში გოგ აფციაური ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან და ის მოგვაწვდის ინფორმაციას, თუ რა არის ცნობილი ამის შესახებ. გამოხმაურება იყო, არის უკვე გოგა ხაზზე, გამოხმაურება იყო ამ ფაქტზე, როგორც საქართველოს ხელისუფლების ასევე საერთაშორისო გამოხმაურება, შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა გუშინ განცხადება. შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში შეწუხებულია და ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ცნობებზე რუსეთის მიერ მართული უსაფრთხოების ძალების მხრიდან საქართველოს მოქალაქის მიმართ გასროლის, დაჭრისა და დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით 11 ივლისს სოფელ ქვემო ჭალის მახლობლად რუსეთის მიერ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარედ. ჩვენ ვგმობთ გასროლისა და დაკავების ფაქტს, რაც კიდევ ერთი გამოვლინებაა სიტუაციის გამწვავებისკენ მიმართული პროვოკაციული ქმედებებისა, რასაც რუსეთის მიერ მართული ძალები ამ ბოლო კვირების განმავლობაში ახორციელებენ, წერია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. მანამდე იყო გამოხმაურება საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა, რომელიც იტყობინებოდა იმის შესახებ, რომ ინტენსიურად არის გამოყენებული ეს საკომუნიკაციო ცხელი ხაზი, რომელიც სწორედ ასეთი შემთხვევების დროს აქტიურდება. მისია ხელს უწყობს შესაბამისი ინფორმაციის მიმოცვლასო და ყურადღებით განაგრძობს დაკვირვებას სავარაუდო სროლისა და შემდგომ დაკავების ინციდენტზე. ეს იმ დღესვე გავრცელდა ეს ინფორმაცია. მისის ხელმძღვანელი, ახალი ხელმძღვანელი გახლავთ, მარეკ შიგელი ხაზს უსვამს ასევე ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის დაუყოვნებლივ განახლების მნიშვნელობას. IPRM-ის სახელით არის ცნობილი კიდევ ეს ფორმატი შეხვედრებისა. ზაზა გახელაძე 93 წლის საქართველოს მოქალაქე გახლავთ, გატაცებული და იმყოფება ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მე კი მივესალმები გოგა აფციაურს, დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო, გამარჯობა.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მესმის რომ გვიწევს რაღაცნაირად ინფორმაციის მოკრება, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე შენი წყაროებიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და ასევე ოკუპირებული ტერიტორიაზე მოქმედი, ასე ვთქვათ, დეფაქტო ხელისუფლების უწყებებიდან. აი ეს ყველაფერი რომ შევკრიბოთ, რა სურათი არის ახლა, რა ინფორმაცია გაქვს შენ?
კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ნინო. ბოლო ინფორმაციით და ინფორმაცია, რომელიც ოჯახს გააჩნია, და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, როგორც შენ თქვი, ესეთი ფართო და დეტალური ინფორმაცია. ის ვიცით, რომ ეს ადამიანი გახელაძე არის წვივში დაჭრილი და მე ეს ინფორმაცია მაქვს ახალგორიდან, ერთ-ერთი ექიმი, რომელიც იმ დროისთვის, როცა ის მიიყვანეს პირველი სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად ახალგორის საავადმყოფოში, აი ამ ექიმისგან ვიცი, პირველი სამედიცინო დახმარება ახალგორის საავადმყოფოში გაუწიეს და დაახლოებით 2-3 საათში ის უკვე ცხინვალში გადაიყვანეს, ოღონდ საავადმყოფოში გადაიყვანეს და არა წინასწარი დაკავების იზოლატორში. აი ამ კორონავირუსის პირობებში საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც აკავებენ, მიყავთ ჯერ ორკვირიან каранტინში და ეს სხვა ფაქტმაც დაადასტურა. 3 ივლისს არის მაგალითად სოფელ მეჯვრისხევის ცხოვრები ხვიჩა მღებრიშვილი დაკავებული და ის ორკვირიან каранტინშია გადაყვანილი და ჯერ იზოლატორში არ შეუყვანიათ და მისი ოჯახი, აი მეჯვრისხეველი ახალგაზრდა კაცის ოჯახი ცდილობს, რომ ჯარების გადახდის განაცვლოს პირდაპირ каранტინიდან გაათავისუფლონ ეს კაცი. რა შეეხება, როგორც გითხარით, გახელაძის, ზაზა გახელაძის შემთხვევას, ვიცი, რომ საავადმყოფოშია გადაყვანილი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც დაუკავშირდა უკვე ოჯახს ქვემო ჭალაში და არის საუბარი, რომ დღეს აი ორშაბათს, უკვე პირველ სამუშაო დღეს, კვირის პირველ სამუშაო დღეს, ცხინვალში არსებული წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ოფისის წარმომადგენლები მოინახულებენ და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობით დაინტერესდებიან. და ხო, ვამბობდი იმას, რომ აი თუ ვაკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს, მიყავთ ჯერ სავალდებულ, ეგრეთ წოდებულ პრევენციულ საკარანტინო ზონაში, ან არაკავებენ და პირდაპირ ეგრეთ წოდებული აი ამ საოკუპაციო ხაზის, აი ეგრეთ წოდებული საზღვრის ტერიტორიიდანვე აბრუნებენ უკან, გამოძევებას წოდებენ. და ეს ახალუბნის შემთხვევამ დაასტურა, როდესაც აი ჯუბერ ფსიქიძე იყო დაკავებული.
ანუ შესაძლებელია, რომ თვითონ ამ კარანტინის პერიოდშივე მოხდეს მოქალაქის გათავისუფლება?
როგორც გითხარით, არის შემთხვევები, როცა საერთოდ არ აკავებენ და ეგრევე უშვებენ, მაგრამ აი ეს შემთხვევა, ეს ბოლო შემთხვევა მაგალითად, ნინო, რომელიც ეხება აი ქვემო ჭალის ცხოვრებს, გახელაძეს, მოიხსენებათ, აქ საუბარია იარაღის სროლაზე, ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაზე. ამიტომ ოჯახიც და ყველა ექსპერტი, სპეციალისტი ფიქრობს იმაზე, რომ აქ საქმე უფრო რთულად იქნება, რადგან თუ დავაკვირდებით იგივე
ამას ვინ ადასტურებს გოგა, რომ თავად გახელაძის მხრიდან იყო? ასევე
ამას ოსური წყაროები და იქაური კაგები ამბობს და რა თქმა უნდა, თუ მათ მოინდომეს ამ საქმეს
აი
სისხლის სამართლის, დიახ, სისხლის სამართლის მიმართულებით იარაღის გამოყენების ფაქტზე, აი დღეს ველოდებით უკვე, რომ რა ინფორმაციას გააცელებს იქაური მედია, გამოჩნდება თუ არა თქვა ფოტოები ამ იარაღის თვითონ ამ დაჭრილი ადამიანის. თუმცა ოჯახი ამბობს, რომ იარაღი სახლშიაო, სეიფშია ჩაკეტილი და ამ სეიფს ვერ ვაღებთო. ბოლომდე აი ეს მტკიცება, ვთქვათ, რა მოხდა იქ ადგილზე, შეუძლებელია. ამ ადამიანთან, გახელაძესთან ერთად იმყოფებოდა ასევე ერთი ადგილობრივი მცხოვრები, ოღონ უშუალოდ ამ ინციდენტს არ შეესწრო, ის ოდნავ ქვემოთ იყო, ასე ვთქვათ, სხმილოს ციხის ქვემოთ იყო და მასში ატყობინა სხვათა შორის ოჯახს, მან გაიგო ერთი გასროლის სხმა. და აი ესეც წარმოშობს, რა თქმა უნდა, კითხვებს იმასთან დაკავშირებით.
იყო თუ არა ორმხრივი, ასე ვთქვათ.
ხო, ჯერ ამანესროლა და მერე იყო საპასუხო ცეცხლი, თუ პირდაპირ დაკავების დროს მოხდა პირდაპირ ადამიანზე ცეცხლის გახსნა და დაჭრა და ასე აყვანა.
მსგავსი ინციდენტი გახსენდება დაჭრას გულისხმობ ადამიანის?
სხვა შორის აი ვიხსენებს დღეები, ხო, აი ორი დღის განმავლობაში, და თუ დააკვირდით იგივე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას,
დიახ,
აი ბოლო წლებში პირველი შემთხვევაა, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება დაირღვა. ეს შეთანხმება ირღვევა ყოველდღიურად, იმიტომ რომ იქ ევროკავშირის სამხედრო მისია არ არის, მაგრამ
და იმიტომ რომ რუსეთის ძალები არ არის გასული.
კი, პირველი პუნქტი, პირველი პუნქტი ამ შეთანხმების არის სწორედ ცეცხლის შეწყვეტის მუხლი და საქართველოს ხელისუფლება აი ბოლო წლებში, შეიძლება ითქვას 2008 წლიდან, თუ არ ჩავთვლით ტატუნაშვილის შემთხვევას, მაგრამ ტატუნაშვილის შემთხვევა აი ცალკე გამოსაყოფი ისტორია, მას ცეცხლი არ გაუხსნეს და ისე არ დააკავეს. ის უკვე ცხინვალში, აი საგამოძიებო ორგანოებში და იქაურ იზოლატორში მოკალეს, ასე ვთქვათ, და იქ ცეცხლის გახსნაც იყო მის მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი დაკავების დროს, როცა ადამიანს ცეცხლს უხსნიან, ხო აი 42-ის შემთხვევაც ეგეთია, ხო, გამოდის ადამიანი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და ამ დროს მოსდევენ სროლით და შემდეგ უკვე საკონტროლო გასროლას უკეთებენ გიგა 42-ის, ხო, რაც კადრებში ვნახეთ. აი ამ შემთხვევებს თუ არ ჩავთვლით, ცეცხლის გახსნა და ადამიანის მიმართ აი პირდაპირ სროლა არ ყოფილა. გამაფრთხილებელი გასროლები, როგორც ვიცი, ყოფილა. სხვადასხვა აი ამ მეორე ადამიანზე, მეჯვრის ხეველზე, რომ გესაუბრებოდით,
დიახ, დიახ,
ვიჩა ბღებრიშვილზე, ხო, აქაც ცოტა ისეთი სიტუაცია და მხოლოდ ერთი ადამიანი ამბობს იმ ახლომდებარე სოფლის მცხოვრები, რომ ჰაერში გასროლი მოძდებდნენ და ეძახდნენ, რომ გაჩერდიო, ის უკვე გამოდიოდა აი სოფლიდან და ჰაერში გასროლის დროს გაჩერდა ეს ადამიანი და ამ დროს მოხდა მისი დაკავება იქ და უკვე გადაყვანაც.
რა შეიძლება თვითონ დროშერები, აი თუ შეიძლება უფრო რომ ავხსნათ და ავწეროთ ადგილი, სადაც ეს მოხდა, რა ინფორმაცია გაქვს, რა ტერიტორია ეს, რამდენად არის განსაზღვრული, ოკუპირებულია ის, არაოკუპირებული და ასე შემდეგ.
სხვილოს ციხეზე ვსაუბრობთ?
დიახ. სადაც მოხდა ეს ინციდენტი, დიახ.
კი ბატონო, იმიტომ ორ ინციდენტზე ვსაუბრობ და ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, ესე იგი.
კი, ბოლოზე.
გახელაძის.
კი ბატონო, გახელაძეზე.
კი. რა შეიძლება, კი, ეს მოვიკითხეთ, რა თქმა უნდა, სხვილოსციხე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და სხვილოსციხის გადახმაც ახმაჯის მიმართულებით, ახმაჯი არის ოკუპირებული სოფელი, ახმაჯის მიმართულებითაც რამდენიმე ათეულ მეტრზე ყოველთვის დადიოდნენ ხოლმე ქვემო ჭალის მცხოვრებლები, აი რომელიც ესაზღვრება ამ სკვილოს ციხეს და სხვა შორის იქ წემსებიც მიდიოდნენ, მომლოცველები მიდიან ხოლმე, ექსკურსიაზე მიდის ძალიან ბევრი ადამიანი და ისინი ამბობენ, რომ არ ყოფილა აქამდე ესეთ შემთხვევა, თუმცა იყო ერთეული გამონაკლის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს აკავებდნენ, რომლებიც გადადიოდნენ ოდნავ მოშორებით, მაგრამ აქ ყველა ამბობს ამ შემთხვევაში, რომ ამ ბიჭმა ძალიან კარგად იცოდა ეს ტერიტორია, მან კარგი, იმიტომ რომ ის არის ასე ვთქვათ, მას უყვარს ნადირობა, ხშირად არის ბუნებაში, სოკოსაკრეფათაც არ წავიდოდა ისეთ ადგილზე, რომელიც მან იცის, რომ ოკუპირებულია და შესაბამისად ისინი გამორიცხავენ, რომ საქართველოს მოქალაქე გადასულიყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახმაჯის მიმართულებით. უფრო მეტად ვარაუდობენ იმას, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები უშუალოდ აი სხვილოს ციხესთან იყვნენ ჩამოსული და ასე თქვა ჩასაფრებული იყვნენ ამ ახალგაზრდა კაცის გამო იმ ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ ეს ბიჭი, მე ხა Facebook-იც დავათვალიერე მისი და ფოტოებიც ვნახე, ხშირად არის სამხედრო კამუფლირებულ ფორმაში ჩაცმული, სამონადირეო ფორმაში, ასე ვთქვათ.
მესმის და ახლა ასე ცოტა თუ იცით?
იმ დღით არ ვიცი ზუსტად რა ეცო, ეხა სოკოსაკრეფად რა ფორმით იყო წასული, დეტალები არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი მის Facebook-ს როცა ვათვალიერებდი, ძირითადად სამხედრო კამუფლირებული და სანადირო თოფით დგას ხშირ შემთხვევაში. როგორც ჩანს, მას ის მანამდეც შეამჩნიეს, ესეთი ვერსიაც არსებობს, მანამდეც შეამჩნიეს და უკვე მოხვდა აი ამ ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების ინტერესის ასე თქვა სფეროში და აი ამ ბოლო შემთხვევის დროს რაღაც ჩასაფრების მოწყობით მოხდა მისი, ჯერ ვერ აკავებდნენ ალბათ ის აპირებდა გამოსვლას და უკვე მერე გასროლა და ფეხში დაჭრილი ადამიანის დაკავება.
გოგა, მე ხა ვერ ვიხსენებ, იქნებ შენ გახსოვდეს, ახლა თქვი რომ წითელი ჯვარი უკვე ჯვარს ჰქონდა კომუნიკაცია ოჯახთან და არის მოლოდინი რომ გარკვეული ინფორმაცია იქნება ზაზა კახელაძის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც ახლა ცხინვალშია. რა დროში ვრცელდება ხოლმე ეს ინფორმაცია? მგონი დღეს აპირებენ ხო, თუ ასე ზუსტად არ ვიცით.
დღეს აპირებს ცხინვალის წითელი ჯვარი მონახულებას, როგორც ოჯახს.
ხო და ინფორმაცია იმ დღეს ვერ ვრცელდება ხოლმე, თუ
გახსოვს,
ისე რომ ჯერ ოჯახს აცნობებენ.
ხო. ესე მალე არ ვიცი, შეიძლება იყოს გამონაკლის შემთხვევა, მაგრამ 3-4 დღე მაინც ჭირდება ხოლმე წითელ ჯვარს, რომ რაცა დაწერონ. სხვა შორის ერთი პროგრამა არა აქვთ მათ, იგივე წერილების გაცვლის პროგრამაც აქვს ამ ორგანიზაციას და მედიკამენტების ასე ვთქვათ მიწოდების პროგრამაც არის.
წერილების გვახსოვს ხომ აჟაგაფრინდაშვილის შემთხვევაში იყო გამოყენებული.
აჟაგაფრინდაშვილი იყო ესეთ შემთხვევა, მაია ოთინაშვილთანაც იყო ესეთ შემთხვევა, მაგრამ არსებული ასე ვთქვათ გამოცდილება და ეს ტრადიცია გვეუბნება რომ 3-4 დღე მაინც ჭირდება ხოლმე ვიდრეს მივა შეტყობინება ცხინვალში, მერე ცხინვალის წითელი ჯვარი შევა, მოინახულებს პატიმარს თუ ავადმყოფს თუ პაციენტს, მერე უნდა გამოვიდნენ, დაწერონ მათ რაღაც ანგარიში, გადმოუგზავნონ საქართველოს წითელ ჯვარს და საქართველოს წითელი ჯვარი ეუბნება ამ ინფორმაციას მხოლოდ ოჯახს.
კი, კი, ეს
საქართველოს წითელი ჯვარი არ ეუბნება მედიას, დეტალური ინფორმაცია, შეიძლება მხოლოდ ის უთხრან, რომ კი აი მოინახულეს და რაღაცა ძალიან ზოგადად უთხრან, რომ ის ჯანმრთელობის მდგომარეობა როგორია, მაგრამ ოჯახს უფრო დეტალურად ეუბნებიან ხოლმე და შემდეგ ოჯახი, როგორც წესი, ავრცელებს ხოლმე ინფორმაციას აი ამ მდგომარეობის შესახებ იქ მყოფი ადამიანის.
გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მიუყვეთ, დავაკვირდეთ კიდევ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენი დახმარებით. დიდი მადლობა. გოგა აფციაური გვერთვებოდა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან, და ჩვენ ლაპარაკობდით 11 ივლისს საქართველოს მოქალაქის ზაზა გახელაძის გატაცებისა და დაჭრის ფაქტზე. უბრალოდ პირიქით, სავარაუდოდ ასე მოხდებოდა, ჯერ დაჭრისა და შემდეგ გატაცების ფაქტზე. საოკუპაციო ძალების მიერ ეს ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება. როგორც გოგამ აღნიშნა, ზაზა გახელაძის ეს თქვათ გატაცების ფაქტი მოხდა საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, სადაც მოქალაქეები, რომლებიც ახლომახლო სოფლებში ცხოვრობენ, დადიან სხვადასხვა მიზნით, იქნება ეს თქვათ საძოვრისთვის, თუ სოკოს საკრებად, სანადიროდ, ასე შემდეგ. და ინფორმაცია მწირი არის ჯერჯერობით ცნობილი, და მოლოდინი არის, რომ წითელი ჯვრისგან მეტი გახდება ცნობილი. როგორც გოგამაც აღნიშნა, ასეთი არის დიახ სტანდარტი და პროცედურა. წითელი ჯვარი აცნობებს ხოლმე ოჯახს, მათი ოჯახის წევრის მდგომარეობას, და მხოლოდ ამის შემდეგ რა ნაწილსაც ოჯახი ჩათვლის საჭიროდ ასაჯაროებს. ეს პროცედურა წითელი ჯვრისა არის ღია, სწორედ იმისთვის, რომ კომუნიკაცია იყოს, ასე ვთქვათ, იქ სადაც იმყოფებიან ამჟამად, ვთქვათ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მომუშავე თანამშრომლები წითელი ჯვრის. იქნება, ვთქვათ, თუ იქნება ეს წერილის გაცვლა, ეს წერილიც არის ღია და ესეთი წესით ხდება კომუნიკაცია. ნიშანდობლივი აქ ერთი რამ არის, გოგამ აღნიშნა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, სუსის განცხადებაც გავრცელდა, უბრალოდ სამინისტროს განცხადებაზე ვამახვილებ ყურადღება, სადაც აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის მისამართით საოკუპაციო ძალების მხრიდან ცეცხლის გახსნა წარმოადგენს რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უხეშად დარღვევის მორიგ მაგალითს. თავისთავად ცეცხლის გახსნის აღნიშვნა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, თუმცა თავისთავად ფაქტი რუსეთის ძალების ყოფნის საქართველოს ტერიტორიაზე, მით უმეტეს მომატებული და ბევრად მასშტაბური ოდენობით და ინფრასტრუქტურით, არის მუდმივი სტატუს კვო უხეშად დარღვევისა 2008 წლის შეთანხმების, რომელიც ითვალისწინებდა ძალების გაყვანას შეერაღებულ დაპირისპირებამდელ პოზიციებზე. ასეთი არის ვითარება. ველოდებით შემდგომ ინფორმაციას, რაც გვექნება. თვალყური ადევნეთ ჩვენს მასალებს სხვადასხვა პლატფორმაზე ინტერნეტში, და რაც შეეხება ჩვენს მაუწყებლობას დილის გადაცემის, ამ გადაცემის შემდეგ მაუწყებლობა არის ჩვენი ასევე 18 საათზე რადიო მაესტროს სიხშირეზე, საღამოს თავისუფლებას მოისმენთ, და ღამით კი 23 საათზე არის ეხო კავკაზა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გამოშვება, რომლის მოსმენაც ასევე შეგიძლიათ რადიო სიხშირეებზე, რადიო მაესტროსი. ვაგრძელებ გადაცემას, და გადაცემას ვაგრძელებ ახლა ამბით, რომლითაც წინა ეთერი დავასრულეთ ჩვენ პარასკევს, ბოლოს მაშინ შევხვდით პირდაპირ ეთერში, თორემ რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლება ამის შესახებ თავის აუდიტორიას აუწყებდა ინფორმაციას დაწვრილებით. ჩვენ პარასკევს დავასრულეთ მოლოდინით, რომ უნდა გამოქვეყნებულიყო ექსპერტიზის დასკვნა გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე. გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, გამოქვეყნდა ის ნაწილი, ალბათ, რისი გასაჯაროებაც შესაძლებელი იყო ან საჭირო ჩათვალა სახელმწიფომ. 9 გვერდიანი დოკუმენტია, რომელშიც არის ბევრი დეტალი და ასევე არის გარკვეული კითხვები, რომლებიც შეიძლება ღიად რჩებოდეს. არაერთი კითხვა დაისვა, ბევრი დისკუსია მოვისმინეთ მეც თქვენც, არაერთი ექსპერტის მოსაზრება. მე მინდა დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკო თავად ამ დოკუმენტზე. წინა ეთერშიც გახსოვთ, როცა ჩემს კოლეგასთან, ნინო თარხნიშვილთან ერთად ვაჯამებდით, ასე ვთქვათ, დღემდე არსებულ საგამოძიებო მასალებს, როცა ვაჯამებდით მაქსიმალურად ვცდილობთ გარკვეული ვერსიების ზე საუბრის და მსჯელობისგან თავის არიდებას შეგნებულად სრულიად და ასევე დღევანდელ საუბარშიც არ გავცდები ჩვენი სტუმრის კომპეტენციას. ბუნებრივია, მარიამ ჯიშკარიანი ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო მარიამ.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელს შევახსენებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ვაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად და ვილაპარაკებთ იმ დოკუმენტზე, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა, რომლის მიმართაც ძალიან დიდი იყო და საკმაოდ ხანგრძლივით შეიძლება ითქვას მოლოდინი ასეთი ვთქვათ ექსპერტიზისა. როგორც ამავე დოკუმენტში აღნიშნული, გარკვეული სამუშაოები კიდევ არის ჩასატარებელი და გარკვეული ვთქვათ ლაბორატორიული შედეგები შემდგომში გახდება ცნობილი. აქ არის ერთი ნიშანდობლივი რამ და ყველა შენიშნავდა, ვინც ნახა ეს საჯარო დოკუმენტი, ექსპერტის დასკვნა ნომერი და ასე შემდეგ, გრძელი ნომერი აქვს. არის პირველ რიგში მოცემული ის, თუ ვინ არის დამნიშნავი ამ ექსპერტიზის და ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები. სწორედ ამით მინდა ქალბატონო მარიამ დავიწყო. არის თუ არა სრულად შეზღუდული ექსპერტიზა თვითონ იმით, თუ რა კითხვებზე პასუხებს სთხოვს მას საგამოძიებო ორგანო?
მინდა გითხრათ, რომ ექსპერტიზა შეზღუდული არ არის. ჩვენი საპროცესო კანონმდებლობით პირიქით ექსპერტები არიან ვალდებული. ეს არის საპროცესო კოდექსი, რომლის მიხედვითაც ექსპერტები არიან ვალდებული, თუკი სხვა გარემოებაც აღმოჩნდა საყურადღებო და მათი კომპეტენცია წოდება ამ გარემოებასაც, შეკითხების გარეშე იქნა ამ თემაზე მსჯელობა ექსპერტიზის დასკვნაში.
ნახეთ თუ არა, თქვენ მოდი მსმენელს გავაცნობ რა კითხვები იყო დასმული. იმიტომ რომ ერთი იყო მოლოდინი და მეორე ის, თუ სინამდვილეში რეალურად ფაქტობრივად რა კითხვები დაუსვეს ექსპერტიზას. აღენიშნება თუ არა გიორგი შაქარაშვილის გვამ სხეულზე რაიმე სახის დაზიანებები, დადებით შემთხვევაში რითი ამიყენებული, რა სახის და ხარისხის დაზიანებები, არის თუ არა მიზეზობრივ კავშირში აღნიშნული დაზიანებები პირის გარდაცვალებასთან, რა არის გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების უშუალო მიზეზი და როდის დადგა იგი? გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე აღინიშნება თუ არა ცეცხლნასროლი ჭრილობა და შემდეგ ამის შესახებ არის კითხვები და ასეთი არ აღმოჩნდა, როგორც ვიცით. მეოთხე კითხვა არის ჭრილობების არსებობის შემთხვევაში განისაზღვროს რითია მიყენებული და როგორია სხეულზე ჭრილობების მიმართულებები და ასე შემდეგ, განისაზღვროს სხეულზე არსებულ დაზიანებათა ხანდაზმულობა, გიორგი შაქარაშვილის გვამის გამოკლევიდან გარდაცვალებამდე რა დროა გასული, მეექვსე კითხვა იყო. მეშვიდე, გიორგი შაქარაშვილის ორგანიზმში შეინიშნება თუ არა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, მომწამლავი ან ფსიქოტროპული ნივთიერებების კვალი და მერვე, გიორგი შაქარაშვილის გვამიდან შემდგომი საექსპერტო კვლევისთვის აღებული იქნა სისხლის ნიმუში, თმის ნიმუში, ფრჩხილების ნიმუში და ასე შემდეგ სხვადასხვა პრეპარატი არის კიდეც დადასტურებული ექსპერტიზის ამ დოკუმენტში, რომ არის ეს ნიმუშები აღებული და გადაეცა სამართალდამცავ უწყებას. ქალბატონო მარიამ, მსმენელი არის ხაზზე, როგორც არა ამ მომეჩვენა ბოდიში, რამდენად არ ვიცი, გაკმაყოფილებთ ცოტა ცუდი სიტყვა შეკითხების ეს ჩამონათვალი თქვენ? მიუხედავად იმისა, რომ როგორც აღნიშნეთ, ექსპერტიზა შეზღუდული არ ყოფილა, ვთქვათ, მისთვის რომ ეკითხათ, რომ მარტო მაგალითად ვამბობ, მარჯვენა ხელის ამბავი აგვიწერეთ, რომ აეწერა ასევე სხვა ფაქტობრივი მდგომარეობაც და შედეგებით.
იცით რა, საერთოდ
სტანდარტულია თუ ეს მაინტერესებს?
დიახ, არის სტანდარტული შეკითხვები, რომელიც ეძლევა ექსპერტიზას. სხვათაშორის მინდა თქვა, რომ არ არის ეს, ასე თქვა, მცირე ეს შეკითხვები, თუმცა ამას გარდა სხვა გარემოებებზეც უნდა გამახვილებულიყო ყურადღება სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამომდინარე. თვითონ ეხლა რაზედაც არ არის,
ხო, ბრძანეთ და რა დაგაკლდათ ისიც, რომ ბრძანოთ თუ შეიძლება. დიახ,
ანუ საერთოდ ამ დასკვნას აქვს ბევრი ხარვეზი. მე ყოველთვის საუბრობ იმაზე, რომ არ არის საერთაშორისო სტანდარტი შესრულებული. ეს არის ძველი საბჭოური სტანდარტი 1978 წელს მიღებული, რომელიც ადგენს სხეულის დაზიანების ხარისხს. ძალადობრივი ქმედების შემთხვევაში, ძალადობრივი ფაქტის შემთხვევაში არ განისაზღვრება ხარისხი. არის ორი საერთაშორისო პროტოკოლი, ეს არის მინესოტას პროტოკოლი გაეროს, რომელიც არის guideline იმისთვის თუ აი ესეთი ძალადობრივი სიკვდილის შემთხვევაში როგორ უნდა ხელმძღვანელოს გამოძიებამ და ექსპერტიზამ და არის მეორე პროტოკოლი, რომელიც ასევე დეტალებში განიხილავს ძალადობის მეთოდებს და მეთოდების კავშირს დამდგარ შედეგთან. ეს არის სტამბოლის პროტოკოლი, რომელიც კომბინაციაში გამოიყენება ძალადობრივი სიკვდილის შემთხვევაში სასამართლო ექსპერტიზის დროს. საერთოდ ჯობია, რომ დაინიშნოს კომპლექსური კომისიური ექსპერტიზა, რათა შეფასებული იყოს სხვა ფაქტორები. თვითონ ახლა ამ დასკვნას აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი, ჯერ ეს ერთი, რომ არ არის ამ საერთაშორისო სტანდარტით შესრულებული და გამოდის რაღაც აბსურდული ამბავი, რომ თითქოს მსუბუქი იყო დაზიანებები, კი ბატონო, აი ამ საკითხთა დოკუმენტით ის მსუბუქად ითვლება დაზიანებების ხარისხი, მაგრამ შემდგომში ვერ იმსჯელა ექსპერტიზამ ეს დაზიანებები, დაზიანებებს შეეძლო თუ არა, გარკვეულწილად უმწელმდგომარეობაში ყოფილიყო ეს ადამიანი და შემდგომში დაუშვათ ვერ მოეხერხებინა დინარიდან ამოსვლა ან მოქმედებები. ეს არის ყველაზე დიდი ესე ვთქვათ არაფრის მთქმელი ექსპერტიზის პასუხი და კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ამ ექსპერტიზას აქვს სხვა ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნებიც ძალიან ბევრი.
აუცილებლად შევეხოთ, მოდით ჯერ რაც ბძანეთ, აი იმაზე მინდა დავაზუსტო. როცა არის აღნიშნული, რომ დაზიანებათა ხარისხის განსაზღვრისას ეს იზოლირებულად აღებული დაზიანებები ატარებენ სხეულის დაზიანებათა მსუბუქი ხარისხის ნიშნებს და უშუალო კავშირი დამდგარ სიკვდილის ფაქტთან უშუალო კავშირში არ იმყოფებიან. მე მესმის ეს სპეციალური გრამატიკული დარღვევა რატომაც არის და ისევე წავიკითხე როგორც წერია. ეს აი ეს ჩანაწერი გამოწეულია იმით, რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ ძველ სტანდარტს მიყვებიან თუ აი რით არის ეს, რა საჭირო იყო, ანუ რა საჩვენებს?
აი ფიქრობ, რომ აი ამ ძველ სტანდარტს მიყვებიან, თვითონ პროკურატურაც თუ გამოძიება შეკითხვას ასე სვამს, რომ შეაფასონ დაზიანებათა ხარისხი და ნუ ეს ექსპერტიზა, რა ვიცი, რაღაცა სხვათაშორის სამოქალაქო არის სამხარაულის ეროვნული ბიურო, მაგრამ რატო ასე ვთქვათ სამართალდამცავ ორგანოებთან რატო არის ესე დაქვემდებარებაში, არ ვიცი. Ну, в общем случае, ესენი ესე მსჯელობენ ეს ექსპერტები, რომ თუ კი არსებობს საპროცესო კოდექსში ასეთი ჩანაწერები და ასეთ შეკითხვებს სვამენ, ესე იგი ჩვენ და უპასუხოთ ამ შეკითხვებზე. ეს არის სულიად არა საერთაშორისო სტანდარტი და აქედან გამომდინარე გაურკვეველი გახდა ახლა დაუშვათ აი ამ დაზიანებების შემდეგ რა მოხდა და კი ბატონო, სიკვდილის უშუალო სამედიცინო მიზეზი არის ასფიქსია, თუმცა აქ აი ამ საერთაშორისო სტანდარტით ამას ეძახიან, ესე იგი რამ გამოიწვია მთლიანად სიკვდილის მატარებლის დაძრა, აი პირველ ვაგონზეა საუბარი და ეს პირველი ვაგონი პრაქტიკულად ჩვენ მოვკიცებულებები, რომ ამ ადამიანს მისდევდნენ. ანუ ძალადობას აქვს ადგილი ადამიანზე და შემდგომში განვითარდა უკვე ჯაჭვი. ანუ სხვანაირად უყურებს ამას საერთაშორისო სტანდარტი, ლაპარაკია შესაბამისობაზე, გამოწვეულ სისასტიკეს ძალადობასა და ძალადობრივ ფაქტსა და შემდგომდამდგარ შედეგზე და ამას უფრო ფართო მსჯელობა ჭირდება. ექსპერტიზის დასკვნა მაგალითად ვერ იძლევა პასუხს კითხვაზე, თუ როდის დადგა გარდაცვალება, ხო? წერია დასკვნაში, რომ 48 საათი სიკით გამოკლევიდან, ყვამის გამოკლევიდან 48 საათი სიკით. 48 საათი სიკით შეიძლება 5 დღეც იყოს, 1 თვე და 1 წელი. ანუ აბსურდული პასუხი არის თვითონ აი ამ შეკითხვაზე. შემდეგ მე არ ვიცი ესეთი ექსპერტიზა, სადაც არ არის აღწერილი გვამის მდგომარეობა. ანუ ფიზიოლოგიური მდგომარეობაში იმყოფება, შესაძლებელია თუ არა ეს მდგომარეობა შეესაბამებოდეს წყალში დახრჩობის მომენტს. ანუ ეს საერთოდ არ არის. თქვენ ხედავთ ფოტოსურათები მაქვს ნანახი, მე სამწუხაროდ არა მაქვს წვდომა ექსპერტიზის ფოტოსურათებზე, თუმცა მაქვს როდესაც გამოძიების ფოტოსურათები ვნახე. და იქ კადრებშიც კარგად ჩანს, რომელი წელეთერებით გავიდა, რომ ხელის ლოკაცია, ხელის მდგომარეობა არის არაბუნებრივი, ხო, პრაქტიკულად. მეორე ხელი, სადაც სხვათა შორის ანუ კიდურების მდგომარეობა და განსაკუთრებით ევნების და თითების მდგომარეობა მიუთითებს რაღაც კუნჩქით მოძრაობაზე, შესაბამისად ფეხების მდგომარეობაც არის ინდაგვარი, რომ კლონურ კუნჩქით მდგომარეობაზე მიუთითებს. ასევე არაცვია ფეხსაცმელი და წინდები, და აი ამაზე არავინ არ მსჯელობს, რომ ამ მდგომარეობაში რატო არის პრაქტიკულად ეს ადამიანი, ხო? რა მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე, შეზებოდა თუ არა, რომ ამ მდგომარეობაში იგი დამხჩვალი იყო, ხო? რა წინაპირობები, ანუ ძალიან ბევრი შეკითხვა არის სერიოზული ამ ექსპერტიზის მიმართ, და ეს არის სრულად აი ზედაპირულად ჩატარებული ექსპერტიზა, რომელიც არაფერზე არ მსჯელობს. ეხა მე მინდა გიდავხვა ესეთი შეკითხვა, მაგალითად 19 წლის ბიჭი, რომელიც არის სპორტსმენი, ჯანმრთელი ადამიანი, ისე რაც არ უნდა წყალში ჩავარდნილიყო, ყოველ შემთხვევაში ხელფეხს მაინც გაამოძრავებდა, ხო? რომ გადარჩენის ინსტინქტი.
თუ გონზე იყო კი? კი.
გადარჩენის ინსტინქტი ამბობს ამოქმედდებოდა და შესაბამისად რაღაც ხელფეხს გააძრევდა. ხო, აი ეს მიცვალებულის ასე ვთქვათ მდგომარეობა, პოზა, ხო, პოზა ხელების, ფეხების და ასე შემდეგ მიუთითებს იმას საპირისპიროზე, რომ მას ამის საშუალება რატომღაც არ ჰქონდა. და ეს ასეთ სერიოზულ საკითხებზე თუ არ გჯელობს
ამ ტიპის აღწერა ხო არ არის, რომ არის, ანუ მსმენელისთვის ან მაყურებლისთვის, ვისაც არ უნახავს და არ აქვს სურვილეს დაწრულებით გაეცნოს, არის გვამის გარეგანი და თვალიერების ნაწილი ამ დასკვნაში, თუმცა ხო იმ საკითხებზე, რაზეც ქალბატონი მარიამი ბრძანებს, არ არის ამ ტიპის, თქვათ, ანალიზი გაკეთებული. ისიც რაშია
საკითხი? ფაქტობრივად არის, მაგრამ არ არის აღწერილი ის მნიშვნელოვანი გარემოებები, რაც უნდა იყოს.
მესმის.
შემდეგში არ არის არანაირი მსჯელობა იმ თემაზე, როგორ იყოს ბოდიში და ის რა ქვია, ხალათის ღილები ყველა შეკრული, როცა ადამიანს ფეხსაცმელი და წინდა არ ექვა, ხო? ნუ არაფერი მსჯელობა პრაქტიკულად სერიოზულ საკითხებზე ამ ექსპერტიზის დოკუმენტში არ არის, ხო? აი თქვენ ახსენეთ ცნობიერების მდგომარეობა. არავინ არ იცის რა ცნობიერების მდგომარეობა ქონდა ამ თემის დროს. კი ბატონო, წერენ ესენი, რომ სუბუქი იყო და აქედან გამომდინარე შეიძლება ჩვენ ვერ ვიმსჯელოთ, რა და სიტყვაზე ტვინის დაჟეჟილობა იყო და რაღაცა ძიმე მდგომარეობა ამ მიმართულებით, ნევროლოგიური მიმართულებით, თუმცა კაცმა არ იცის, ყველა ინდივიდუალური ადამიანი ინდივიდუალურად რეაგირებს ამგვარ ძალადობაზე. ასე რომ ხარის ბევრი შეკითხვა ამ ექსპერტიზის დოკუმენტთან და ბევრ საკითხზე ეს ნათელს ვერ შეიძლება დასუხებს ეს ექსპერტიზის დასკვნა.
რა შეიძლება ველოდეთ აი ამ ექსპერტიზის პასუხისგან, რაც არის, თქვათ, აი შემდგომი იქ არის დასახელებული კიდევ, რომ გარკვეული პასუხები ჯერ კიდევ ესე იგი მზადების პროცესში არის, რასაც უფრო მეტი დრო სჭირდება. აი რა ინფორმაცია შეიძლება ამან მოგცეს თქვენი აზრით, ბიოლოგიური ექსპერტიზა იყო თუ არ ვცდები ერთ-ერთი?
და ბიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, ანუ ეს დნმ-ის ანალიზური მეთოდების დასკვნას, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ესე ვთქვა, დანაშაულის სცენა არის დათვალიერებული, იქიდანაც არის აღებული ნიმუშები, შემდეგ თუ ექსპერტიზა, ასე ვთქვა, სავარაუდო მოძალადებს ჩაუტარდა დროულად, რამდენადაც მე ვიცი, დროულად არ არის ჩატარებული და ანუ დნმ-ის ანალიზი, მაგალითად ჩხილებიდან აღებული, ასე შემდეგ უნდა დაემთხვეს მოწინააღმდეგე მხარის, თქვათ, დნმ-ს. ასე შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ადამიანი შეხებაში იმყოფებოდა აი ამ სავარაუდო მოძალადეებთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიებას თავის დროზე დროულად აქვს ექსპერტიზა ჩატარებული აი ამ სავარაუდო მოძალადე მხარის. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რამე გამოძიებაში არის ბუნდოვანი, საერთოდ დანაშაულის სცენა სად იყო, ისიც არ არის განსაზღვრული, და ის სავარაუდო სცენები, ასე ვთქვათ, დანაშაულის არ ხოდათ დაცული და შემოფარგლული, როგორც უნდა ყოფილიყო, შესაბამისად შემდგომში ის გადაიწვა თუ გადმოიწვა, ანუ აი აქ ყველაფერი რატომღაც დაგვიანებით აქვს ჩატარებული გამოძიება.
Kalbatone Mariam, სწორედ ეს იქნება ჩემი შემდეგი შეკითხვა. მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარია Kalbatone Mariam Jishkaryani, ის გახლავთ ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი. ერთგვარი გადაცემის ეს ნაწილი არის ექსპერტიზის ერთგვარი ექსპერტიზა, შეიძლება ასე დავარქვათ, პირობითად იმ ექსპერტიზისა, რომელიც გამოქვეყნდა პარასკევს და გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის საქმეს შეეხება. მკვლელობის საქმეს დიდი ალბათობით შეგვიძლია ასეც ვუწოდოთ ახლა, მით უმეტეს რომ შეიცვალა მუხლი. აი, მინდოდა მეკითხა, რა შეიძლება იყოს გაშვებული ხელიდან და ბევრნაირი შეფასება მოვისმინეთ, მაგრამ როგორც ექსპერტს გეკითხებით დროსთან მიმართებით და აი იმის გათვალისწინებით, როგორც თქვენ აფასებთ ამ ჩატარებულ ექსპერტიზას ამ დროისთვის. შეიძლება თუ არა იყოს გაშვებული ხელიდან არსებითი, ასე ვთქვათ, მტკიცებულებების გამოვლენის შანსი. ექსპერტიზის ნაწილს გულისხმობ, რაც ექსპერტიზამ უნდა დაამტკიცოს, დიახ.
პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რომ მე ძალიან ესე ვთქვათ, წვდომა არა მაქვს
მესმის ხო?
რა, მასალებთან, სისხლის სამართლის მასალებთან და ასევე ექსპერტიზის დასკვნასაც, აი ვედავართ მეორე ხა ჩემი შეფასებებს.
ხო, სრულად არიცნობთ მესმის.
ექსპერტიზა, იმიტომ რომ ექსპერტიზა რო ჩავატაროთ ჩვენ კომპლექსურ კომისიური ან ცენტრ ემპათიაში, რო ჩატარდეს, სრულად სხვაგვარ გაიგებება და ჩატარდება.
ვიგულისხმებთ ჭყალებში, ასე ვთქვათ, ჩვენ მინდა ვთქვით,
დიახ. ხო, ესე იგი ვაფასებ საერთაშორისო სტანდარტით რა ხარვეზები გააჩნია ამ დოკუმენტს და როგორ მოგვაგონებს ის საბჭოთა ექსპერტიზის პასუხებს. ეს ერთი თემა და მეორე თემა ახლა გამოძიებამ რა გაუშვა. ამაზედაც მე ახლა ასეთი თქვა 100%-ით ვერ ვისაუბრებ, რომ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, ნუ რასაც ტელეეთერებიდან ჩვენ უყურებთ და ვისმენთ, რომ გამოძიება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდო დანაშაულის სცენა, ვინაიდან არ მოხდა არანაირად შემოფარგლა სავარაუდო დანაშაულების ადგილების და იქ ასე ვთქვათ, ბევრი ადამიანი დადიოდა, მიდიოდა, შემდეგ დაიწვა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ აქ პირველი რაც არის საერთაშორისო სტანდარტით გამოძიებაში, ვინაიდან ეს მინესოტას პროტოკოლი ეხება როგორც ასე ვთქვათ ექსპერტიზას, ასევე გამოძიებასაც, ეს არის დანაშაულის სავარაუდო სცენის განსაზღვრა, რაც შეიძლება დიდი რადიუსით შემდგომში იმისი დეტალური შესწავლა, ხო, იგივე ბიოლოგიური მასალის აღება რაიმე ექსპერტიზის თვით ასე შემდეგ. აი ეს არის გაშვებული და ეხლა ვნახეთ ჩვენ რომ რაღაც ორი პირა გავდა თუ სამი პირა და შემდეგ მივიდნენ და შემოფარგლეს ის დამწვარი ფარგული თუ რაღაცა და დაიწყეს მეორე მოქმედებები. ანუ აი ეს არის ხელყვალზე დაკარგული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები. შემდეგი მეორე ძირთადი და მნიშვნელოვანი ხარვეზი ეს ბიოლოგიურ ექსპერტიზაში გამოჩდება, თუკი არ არის დროულად აღებული სავარაუდო მოძალადეებიდან ბიოლოგიური მასალა DNA-ის ექსპერტიზისათვის. აი ეს თუ ესეც თუ ასე ვთქვათ არის კიდევ რაღაცა იწევს გარკვეულ პრობლემებს, მაშინ ნუ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, ხო? კიდევ ერთი იყო ეს გახლავთ საერთაშორისო სტანდარტი, როდესაც მოწინააღმდეგე მხარეს უტარდება სამედიცინო ექსპერტიზა იმიზნით, რომ რაღაცა შემხვედრი, ერთმანეთთან შემხვედრი დაზიანებები არ იყოს დაზარალებულსა და სავარაუდო მოძალადეს შორის და ეს დროც მე ვფიქრობ, რომ გაშვებულია, სადღაც მოგვიანებით ორი თუ სამი კვირის მერე განაცხადეს, რომ უტარებ ყველას ექსპერტიზას. შემდგომში ადვოკატ დაცვის მხარე რა თქმა უნდა იტყვის და გამოა, რომ არაფერი არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ორ სამ კვირაში ხარ ამ კვალიც რომ ყოფილიყო, ხო, ისიც კი გაქრებოდა. ანუ შეგ ესე იგი დავუშვათ ექსპერტებისთვის ხელი შეწყობა იქნებოდა გამოძიებიდან, რომ ამოღებული იყოს რაიმე ნიფთმტკიცება, ანუ ძალადობის იარაღი, ხო, ასე ვთქვათ, იქ არის საუბარი რაღაც კინის ხელფიქრზე, შემდეგ რაღაც ბლად საგანზე. აი ეს მაინც რო განესაზღვრა გამოძიებას დაახლოებით რა არის ეს საგნები, შესაძლებელია ექსპერტიზას უფრო მეტი ემსჯელა. ანუ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ექსპერტიზა უნდა იმსჯელოს, ემსჯელა უფრო სწორად უნდა ითქვა, რომ რამდენად ეს ტრავმები, რომელიც მას აქვს მიყენებული, არის ადამიანის მიერ მიყენებული. ძალადობრივად და შესაძლებელია ბლაგვის აგნებით, როგორი საგნებით, წყლის აგნებით, მობძოს აგნებით, რომელი დაზიანება როგორი ფორმის საგნით, ხო? ანუ რაღაცა შეიძლება 100% ვერ ემსჯელათ, მაგრამ დაახლოებით ამ მიმართულებით უნდა ყოფილიყო აუცილებლად მსჯელობა.
მესმის, ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ შევიტყეთ, გამოქვეყნებასთან ერთად, მოდი ასე ვიტყვი, ჩვენ შევიტყეთ სამართალდამცავი უწყებისგან, რომ შეიცვალა დამძიმდა მუხლი. ეს თავისთავად ბევრის შეფასებით დაგვიანებული იყო და შეიძლებოდა თავდაპირველზე გაცილებით მძიმე მუხლით აღზრულიყო თავიდანვე საქმე და ეს ბუნებრივია შეცვლიდა მსვლელობასაც, შეცვლიდა ექსპერტიზისთვის და სავარაუდოდ დასმულ შეკითხვებსაც და ასე შემდეგ. ჩვენ დიდი ალბათობით უნდა ველოდოთ კიდევ არაერთ ექსპერტიზას, ხომ ასეა? საჭიროება ამისი, იქ მუხლის შეცვლის გამოც შეიძლება კი არა და დიდი ალბათობით უნდა დგებოდეს. ასევე ცნობილია ამ დოკუმენტიდან ვიგებთ, რომ პრეპარატები გარკვეული, რომლებიც აღებული იქნა გვამიდან, არის შენახული და გადაცემული სამართალდამცავებისთვის. თქვენი აზრით, რამდენად სასარგებლო შეიძლება ეს აღმოჩნდეს სამომავლოდ?
Ну, это არის
სტანდარტი. ის რაც ჩამოთვლილი, არ ჩამოთვლილი, ხა განგებ.
ეხა ეს არის სტანდარტი, ჩვეულებრივი სტანდარტია ექსპერტიზის, რა თქმა უნდა, ნიმუშები ინახება, იმიტომ რომ საჭირო რო გახდეს, ასე თქვა, დამატებითი გამეორებითი ექსპერტიზა, კომისიური ექსპერტიზა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი გახდება ამ ნიმუშების გამოყენება. ახლა მნიშვნელოვანი ის არის, თუ როგორ არის გამოძიებაში ეს ბიოლოგიური მასალა აღებული სავარაუდო მოწინააღმდეგებისგან და მნიშვნელოვანი არის, რომ ბოლოს და ბოლოს გაიხვეს დანაშაულის ადგილი. ანუ სად მოხდა? დავუშვათ, თუ კი ცემას ქონდა ადგილი, ხო, ნუ ეს ჩემი მოსაზრება იმ ექსპერტის დასკვნა და ფოტოსურათიდან, რომ ფიქრობ, რომ აქ იყო სასტიკი ცემა, სხვადასხვა საგნების გამოყენებით შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, წიხლებით ცემა, ასევე მოგძოს აგნით, არ გამოიცხავრო კინის დრინი იყო, კიდევ რაღაც და არა ერთი ადამიანის მხრიდან, რამდენიმე ადამიანის მხრიდან არის ეს. ანუ ამაზე უნდა ემსჯელა ექსპერტიზას, რომ ადამიანის მიერაა მიყენებული ეს დაზიანებები, თუ შეიძლება ადამიანს მიიღო ეს დაზიანებები დაბორებით, წყალშავარდნით და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რაზეც ემსჯელა ექსპერტიზამ, ხო? და შემდეგ რა მდგომარეობაში იყო ეს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც წყალში დაიხჩო, ხო, რა მდგომარეობაში? ახალგაზრდა ბიჭი, ჩვენ ხედავთ ცხედარზე, რომ სხეული არ კონჩვით მდგომარეობაში, კლონურ კონჩვას გავს და შესაბამისად მას არ ქონდა თავდაცვის საშუალება ეთყობა წყალში, თორე ესე, ხო, რაღაცნაირად ხელფერს მაინც გაიქნევდა რა ადამიანი და იყვირებდა. ანუ აი აქ ბევრი საერთო გარემოებებია, ის ჩანთაც, რომელიც ულად იზოლირებულად და კონტექსტიდან ამოვარდნილად დევს იქ სადღაც და შესაბამისად რა თქმა უნდა ის გადამწვარი კიდე ეს მეორე დანაშაულის ადგილი, მოწმები, რომლებიც ცვლიან ჩვენებებს, ანუ ბევრი საკითხი არის ისეთი, რომელიც მომენტები გაშვებული აქვს პროკურატურას. რა თქმა უნდა, თავიდანვე უნდა აღეძრა საქმე ყოველობის მუხლით და შემდგომში ამასთან მიმართებაში განახორციელებინა ყველანაირი, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო მოქმედება. რაც შეეხება ახლა სამომავლო ექსპერტიზას, საერთო გეუბნებით, თუ აქვს, ასე ვთქვათ, მოძალადების მხრიდან, სავარაუდო მოძალადების მხრიდან აღებული მასალა, შესაბამისი მაშინ აი ამ ბიოლოგიურმა ექსპერტიზამ დნმ-ის კვლევამ უნდა რაღაც ასე ვთქვათ, პოზიტიური ნათელი შეიტანოს.
ხო, რაღაც კავშირები დაადგინოს, ანუ ასე ვთქვათ, ამ თელ სურათში.
ხო, თუ არის დროულად ჩატარებული.
მესმის.
დროულად უნდა იყოს ჩატარებული, როგორც სამედიცინო ექსპერტიზა მოწინააღმდეგე მხარის, ასევე ბიოლოგიური ექსპერტიზაც. წინამორბედ შემთხვევაში მე არ ვიცი, როგორ გავაშვებ მტკიცებულებებს, როგორ მოიტანს გამოძიება ამ საქმეში და საერთოდ დიდი რისკია, აწი უფრო დიდი ეტაპი იწყება, მე ვფიქრობ, სადაც დიდი რისკია იმისი, რომ სახელმწიფო გავლენა, ანუ რაღაცა უხილავი ფარველი ხელის, რომ გამოძიება იყოს ბუნდოვანი და არ მივიდეს ფინალურ შედეგებამდე, აი ეს ჩანს იკვეთება ამ საქმეში, იმიტომ რომ შეუძლებელია გამოძიება ამდენი შეცდომა დაუშვას ასე ვთქვათ, შემთხვევით და ძალიან ბევრი შემთხვევითობა იკვეთება და შესაძლებელია საერთოდ საქმე გაჩერდეს იქამდე, რომ უშუალო დამნაშავე პირები ერთი ან ორი გამოიკვეთოს, ვინც თავის თავზე დარაშავს აიღებს. Да, ვინ არის სინამდვილეში ორგანიზატორები და ვინ, ასე თქვა, ჭალებში თქვა და აწყობდა საქმეს გამოძიებასთან, რომ არ წარიმართოს სწორად ეს გამოძიება, აი ამის გარკვევამდე რო არ მივიდეს სიტუაცია, ხო? ეხლა იქ თვითონ გარემოებაში თუ თქვენ წაიკითხავთ ექსპერტიზის გარემოებაში, პერია რომ იმ არასრულო ზოგი არასრულოვანი იყო და ზოგი სრულოვანი ვინც იყოფებოდა დაბადების წელზე. იმათმა დააორგანიზეს, ესე იგი ჩამოყვანა ხალხის თბილისიდან დამატებით აი ამ გასასწორებლად შურის ძიებისთვის ამ მეორე მხარის, სადაც გიორგი შაფარაშვილი ყოფებოდა მეორე მხარის წინააღმდეგ. ხო, ისინი როგორ დააორგანიზებდნენ ეს ახალგაზრდა პატარა ბავშვები, ანუ და მათი დაორგანიზებით როგორ დაიძრებოდა რამდენიმე მანქანა ნაშე, ეს იგი ხელკეტებით აღჭურვილი ამ საქმეზე, ხო? ამას ახლა ორგანიზატორი და შემდგომში მომგვარებელი საქმის სხვაგან ზის რა.
ხო, ამ აღწერაში ერთიც არის რომ აღწერილია ყველაფერი გარდა არაფერია იმ ნაწილზე ნათქვამი, რაზეც ასე ვთქვათ ექსპერტიზა იყო შეკვეთილი, ასე ვთქვათ, აი თითქოს წდება ამბავი და შემდეგ უბრალოდ წერია წინადადება რომ 22 ივნისს აღმოაჩინეს გიორგი შაქარაშვილის გვამი. ქალბატონო მარიამ, სულ 3 წუთი გრჩება დასრულებამდე გადაცემის, მსმენელი აი გადაცემის ბოლოს გადაწყვიტა და ერეკა მოусმინოთ და გამოვაშმა უროთ, მოკლე დილამ შვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობათ ქალბატონო, ქალბატონო მარიამ, მოკლედ მინდა გითხოთ. აი ხო ჩვენ უსმენთ, ნუ ტელევიზიის საშუალებით ძირითადად რა თქმა უნდა ინფორმაცია ვრცელდება და სხვა სხვა არხებზე და ესე იგი ამ საწყალ აი პატარა ბიჭი ახასიათებენ ძალიან კარგად. ესერი ბიჭი იყო, ეს იყო, ის იყო, მეც არაფერი პრეზენზია არ მაქვს რა თქმა უნდა გადასვლიდან და ესე იგი აწყნარებდა იქ მოჩხუბრებს და რაღაც
რაღაც რაღაც. შეკითხვა თუ შეიძლება დრო გვეწოდა.
აი კითხვა, კითხვა. ეს აგრესია რის გამო იყო ამხელ აგრესია გადასვლის მიმართ? აი რატომ მოხდა ის რა
მოხდა? ამაზე პასუხი რთულია ეხა რომ გაგცეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და ამ შეკითხვისთვის.
მადლობა.
დიდი მადლობა, არის გარკვეული ვერსიები, მაგრამ ეს გისმენთ ქალბატონო მარიამ თუ გსურთ.
Ну, ამაზე რა თქმა უნდა мотиваცია რა იყო? ამაზე უნდა კონკრეტეს გამოძიება
პასუხი,
ძალიანაც მათი კომპეტენცია და შესაბამისად უკვე უნდა აღადგინოს და უნდა კონდეს უკვე პრინციპში ეს мотиваცია. ბევრი საკვარისი თუ გავიდა.
დიახ. დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ იმ ნაწილში, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა
მონაწილეობისთვის. აი ეს
ზოგადად, ზოგადად მედია, სიმწრ, აი ეს მედია გამოდიება რო არის ჟურნალისტური. მე მგონი საერთოდ მიჩქმალური იქნებოდა ეს საქმე.
გეთანხმებით, მედიის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ და კოლეგებს ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, მარიამ ჯიშკარიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ცენტრი ემპათიის ხელმძღვანელი, ვლაპარაკობდით იმ დოკუმენტზე, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა და უკავშირდება გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებას, მისი გვამის ექსპერტიზა გამოქვეყნდა, ნაწილი, ტექსტური ნაწილი ამისა, გასაჯაროვა გამოძიებამ და არაერთ კითხვას აჩენს, გარკვეულ პასუხებს იძლება და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერზე ვილაპარაკეთ ჩვენ სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენ სმენელსა და მაყურებელს. შეგახსენებთ, რომ ძალიან თანმიმდევრულად, დეტალურად შეგიძლიათ ამ საქმეზე მასალებს გაეცნოთ რადიო თავისუფლების საიტზე. სპეციალური ზონა არის გიორგი შაქარაშვილის საქმე, ასე ქვია, როგორც კი შეხვალთ, radiotavisupleba.ge და დიწილად თუ სრულად არა უკავშირდება ეს ყველაფერი და ეს შრომა ჩემს კოლეგას ნინო თარხნიშვილს და არაერთხელ ალბათ მოგისმენიათ კიდეც მისი გვარი სხვადასხვა მედიის საშუალებით მიყვება აბსოლუტურად ყველა ფაქტობრივ ამბავს. გადაცემის ბოლოს გეტყვით, აგერ გოჩამანიშნებს, რომ შეცდომა დაუშვია და უნდა ვაღიარო 18 საათზე მეთქი. საღამოს თავისუფლება 17 საათზე გადის რადიო მაესტროს ეთერში, ასევე 19 საათზე ბოდიში. მე ერთერთი ბოდიშს ვიხდი. 19 საათზე გადის რადიო მაესტროს ეთერში. გადაცემის ბოლოს გაგაცნობთ ვითარებას ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ. გულისხმობ პარასკევს, რადგან ასე ავითვლი ხოლმე. გარკვეული მატება იყო 20-ზე მეტი დაემატა გამოვლენილ შემთხვევებს 995 ახლა ეთერის დროს შეიცვალა მაჩვენებელი დადასტურებული შემთხვევების და არ შეცვლილა მაჩვენებელი გამოჯანმრთელებულებისა გულისხმობ დღეს დილიდან 857 პირია აქედან გამოჯანმრთელებული რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირეებზე გოჩალეჟავა დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
down the street, people wait all over. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.